بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى إنسان بالاسنا دنيا kelganidan keyin shu dunyoni o'zida bir xotirjam, saodatli hayot kechirishligi uchun hamda o'zining asl vatani bo'lgan oxiratga borib Parvardigorini diydorini ko'rishlikka shart bo'ladigan barcha yo'llarni o'zini azaliy kitobi hukmi Qur'onda nozil qildi. Qur'on nima? Qur'on Alloh subhanahu va taoloni kalomi. Siz bilan biz uchun dunyo va oxiratda saodat yetishimizga kerak bo'ladigan barcha buyruq ko'rsatmalarni o'z ichiga jamlagan Allohning kalomi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, lillahil masalul a'la, bir televizor yasagan bir korxona bo'lsa, shu korxona televizorda yasab turib, shu yonboshiga kitobchasini qo'shib beradi. Shu kitobchasi bo'yicha ishlatiladigan bo'lsa, shu televizorda hamma imkoniyatlardan chiroyli foydalaniladi, nihoyatda bir qulay bo'ladi uni ishlatishlik, rangi, ovoz yoki boshqa bir sifatlar. Mana shu ko'rsatmasiga muvofiq ishlatilsa, uzoqqa yetadi, sifatli ishlaydi. Yana ana shu kitobchasini oxirgi tomoniga yozib qo'yadi, bir jadval chizib qo'yadiki, agar rangi chiqmayotgan bo'lsa, falon ish qilib ko'ringlar. Agar ovozi chiqmayotgan bo'lsa falon mana shu sabablarga ko'ra mana bu kamchilik bo'ladi. Agar shunda ham tuzalmasa mana shu sotib olingan joyga murojaat qilinglar, qaytarib beradi dedi. Shu kitobiga quloq solgan odam ko'p foydalarga yetishgan bo'ladi. Ana shu televizorda yasagan odam yasagan mahsulotini, xususiyatlarini, tabiatini, injiqligini yaxshi bilganligidan shunga yarasha kitob yozib beradi. Lillahil masalul a'la, Alloh subhanahu va taolo o'zini yaratgan bandalarini, tabiatlarini, xususiyatlarini, injiqliklarini yaxshi bilganligidan siz bilan bizga nima yaxshi yu nima yomon o'zining kitobida bayon qildi. Alloh taolo mana shu Qur'oni Karimda siz bilan bizga xitob qilib shunday aytdiki, astag'fir billah va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, ijobat qilaman. Boshqa oyatida ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'vata da'i ida da'an. Bandalarim ey Muhammad alayhisalom men haqimda sizdan so'rassa, ayting men ularga yaqinman, duo qilsin, duolarni ijobat qilaman dedi. Duo nima? Duo ibodat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ad-duo muhul ibada. Ibodatni muhri, pechati deymiz. Duo qilishlik nima? Duo qilishlik banda Robbisini oldida o'zini xorligini, pastligini, Allohga muhtoj ekanligini e'tirof qilishlik. So'rashlik pastlik. Chunki banda faqat Alloh taolodan so'rashlikka ma'mur. Xo'p, so'rayapmiz. Shu qilayotgan duolarimizni ijobat bo'lishligi nimalarga bog'liq bo'ladi? Mana Allohga hamd sano bo'lsin. Mana ishimizda bil hajib olib kelgan hoji akalarimiz bo'lsa, hech shubha qilmanglarki, Alloh taolodan ixlos bilan, umid bilan, ijobat qilinishiga aniq ishonch bilan qilgan duolar ijobat bo'ladi. Mana shu duolarni endi ijobat bo'lishi qoldi. Inshaalloh, chunki Alloh taolo eng yaxshi kun Arafat kuni degan, eng yaxshi duo qilingan duo Arafat kuniga qilingan duo deyiladi. Arafatda turib, gunohlarini Allohning mag'firat qilishligini so'rab, keyin Alloh gunohimni kechirdimikin deb shubha qilgan odam gunohkor bo'ladi. Chunki bu kunda Alloh taolo ana shu bandalar shu kungacha qilgan hamma gunohlarini kechirib yuboradi. Shayton uchun eng og'ir bo'lgan kun mana shu Arafat kuni. Mana shu joyda duo qilindi. Endi qabul bo'lish qoldi, ijobat bo'lish qoldi. Ijobat bo'lishi uchun siz bilan bizdan nima talab qilinadi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamning buyuk sahobalaridan bo'lgan Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu kelib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "duo qiling. Duo qiling meni haqqimga, meni duolarim doim ijobat bo'ladigan bo'lsin" dedi. Ya'ni bu zot shunday narsani so'rayaptiki, bu duo qiling, Alloh meni gunohimni kechirsin, duo qiling, rizqimga barakot bersin. U Ba'zi bir narsalarni so'rayotgan bo'lsa boshqalar, Sa'd ibn Abi Waqqos hamma narsani birdaniga so'rayapti. Ya'ni shunday duo qilingki, men qachon qo'limni ochib Allohga Alloh akbar deb so'rasam, so'raganimni beraversin dedi. Bizi hayolimizga ham kelmasa kerak bunaqa narsani so'rash. Chunki bizi o'lchoqlarimiz kichkina-kichkina bo'lganligidan so'raydigan narsamiz ham shu kichkina-kichkina. Bu zot mana shunday narsani so'radi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu sahobaga jalga nima deb javob berdi? So'raganini berdimi yo bermadi? Duo qilib, ey omin, omin, sahobni duosi javob bo'lsin demadi so'raganda ham. So'raganidan yaxshiroq narsani berdi. Va faqat sahobga emas, butun ummatga berdi. Ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajaba da'va. Ey Sa'd, yeyotgan luqmangizni halol qiling, duoingiz ijobat bo'ladi dedi. Bugungi suhbatimizning mavzusi halol luqma. Bu darslar bir necha marta takrorlangan, lekin tez-tez eslab turishimiz kerak bo'lgan narsa. Chunki mana yillar davomida to'plangan pullarni sarf qilib hajga borildi. Duolar qilindi. Mehnat, mashaqqat bo'ldi. Sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay kelib namoz o'qiyapmiz masjidlarda. Sadaqotlar qilyapmiz, xayriya ihsonlar qilyapmiz. Mana shu qilayotgan hamma amallarimizni qabul bo'lishligi, duolarimiz ijobat bo'lishligi bitta narsaga bog'liq bo'ladi. Bu siz bilan bizni yeyotgan luqmamizga bog'liq bo'ladi. Mana zamonimiz shunday bir zamon bo'layaptiki, hech kimga sir emas. Tijoratni nohatta bir eshiklari ko'payib ketdi. Bundan 20 yil yoki 30 yil burun biz xayolimizga kelmagan tijoratni yo'llari chiqib ketdi. Endi tijorat qilinadigan matohlarning ham turi ko'payib ketdi. Matoh ko'paygandan keyin savol masalalar ko'payib ketdi. Bir-biriga ana shu olgan matohini haqqini berishni yo'llari ko'payib ketdi. Variant degan narsalar chiqdi, boshqa degan narsa. Xullas, ming xil yo'li chiqdi. Mana shu narsalarning orasida qaysinisi halol, qaysinisi harom, qaysinisi shubhali, ko'pchiligimizda bilim yo'q. Bitta misol beraman. 10 so'mga olib, 11 so'mga sotayotgan matohingiz bo'lsa, bu tushunish uchun aytaman. Bu bizning mavzuimiz o'qib fiqhiy masala emas. 10 so'm olardingiz, 11 so'm sotardingiz. Ana shu 10 so'mni olib sotadigan matohingizni bir odam bozorga ko'tarib tushdi, uydan olib. Shuni narxini bilmaydi. Rozi bo'lib 5 so'mga berib ketdi. Shu pul halolmi desiz? Qanishni halol deydi. Rozi bo'lib beryapti-yu deydi. Qarabsizki, mana shu masalada bilimi yo'qligi uchun halol yoki haromligi o'zini ko'yiniga qarab belgilaydigan bo'lib qolgan. Halol bo'lmaydi shu narsa. Chunki islomni rahmatli ekanligini ko'ringki, Alloh taol rahmatligini shu bozordagi nahnavodan xabari yo'q odam kuyish kerak emas islomda. Narga egasiga halol bo'lmaydi olib sotishlik. Unda nima qilishlik kerak? Olmaslik kerak. Bu yo'q, endi taqvoziga havola. Men bitta misolni aytdim. Bu anaqa misollar tiqilayotibdi. Mana qanday mashina kerak deydi. Sizda ma'lumot bor. Narigi odamda mashina bor. Mashinangizni qanchaga berasiz deydi? Manchaga beraman deydi. Manchaga olasizmi deydi? Olaman deydi, o'rtada pul topadi. Shunday o'rtada necha yuz dollar ish qilib qo'ydim. Faxrlanib aytadi. Shu ishni qilayotgan savdogarlar bo'lsa mashina qurishlar, yaxshilab bilib olsin. Shu qilgan ishi to'g'ri emas. O'rtaga bir 10 tiyin bo'lsa ham qo'shilishi kerak bo'ladi. Bir 100 dollar dunga berib qo'yib turib, mana bu meniki bo'ldi. Endi olib borib sotsa to'g'ri bo'ladi. Endi birovni ma'lum olib turib, 6 oyga birovga nasiya berib yuborayotgan odamlarning ishini tasavvur qilib qo'yavering. O'shuning uchun orqaga qarab ketayotgan bo'lsa, pullariga otilib ketayotgan bo'lsa, nasiyalar yo'qib ketayotgan bo'lsa, endi protsentga qo'yganimni gapirmayapman endi. Biz qilayotgan duolarimiz qayerda unda? Farzandlarimiz shunday pul topib kelayotgan bo'lsa, bizni qilayotgan ibodatlarimiz, yosh kattalarimiz, bizni qilayotgan duolarimiz qayerda ijobat bo'lsin? Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir kishini zikr qilib aytdi. Summa zakara rajula yutilu safara. So'ngra bir kishini payg'ambarimiz zikr qildida, safari uzoq bo'ldi. Kiyim kechagi nohatta bir iflos bo'lib ketdi. Yegani harom bo'lib ketdi, aralashib ketdi. Ichgani harom bo'ldi, kiygani harom bo'ldi, harom bilan o'ralib qoldi. Yana qo'lini osmonga ko'tarib, "Ya Rob, ya Rob" deydi. To'rt marta "Ya Rob" desa payg'ambar Alloh taolaga qo'lini ko'taradi. Alloh labbay deb javob beradi. Bu kishi "Ya Rob" deb aytyapti. Yana musofirda duosini ijobat degan payg'ambarimiz. Hamma ijobat bo'lishining shartlari bor bu odamda, faqat luqmasi halol bo'lmaganligi uchun fa anna yustajabu lahu. Qayoqdan ham ijobat bo'lsin bu odamning duosi deydi. E'tibor beraylik. E'tibor beraylik. Ihsonlar qilinadi. Soatlab duolar qilinadi. Shunday bir rang-barang svetnoy duolar qilinadi. Ijobat bo'ladimi degan savolga boyaga javob bo'ladi. Yeyayotgan luqmamiz nima bo'lyapti? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Alloh taolo pokiza zot. Faqat pokiza narsani qabul qiladi. Ba'zida shu masjidga etib tutganda endi bilyapsiz endi, hammamiz biladigan narsa. Sal dunyosi ko'proq bo'lgan odam ozroq tashlasa haligini malomat qilamiz. Sen ko'proq tashlashing kerak. Qayerdan bilasiz? Aynan o'sha odamni tashlagan pulida baraka borligini yoki yo'qligini. Alloh taolo payg'ambarlarga ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati va amalu soliha. Ey payg'ambarlar, pokiza narsalarni yenglar va solih amalni qilinglar dedi. Ya'ni halol luqmani yeyishlik Alloh tomonidan buyruq bo'lyapti. O'zi yeyishlik muboh narsa. Inson yeyish emasligi bu savobiga gunoh bo'ladigan narsa emas. Lekin haloldan yeyishligi Alloh taolaning buyrug'i hisoblanadi. Payg'ambarlarga buyurgan narsani Alloh taolo mu'minlarga ham buyurdi. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ey iymon keltirganlar, xuddi payg'ambarlar yegandek sizlarga rizq qilib bergan narsani pokizasini yeyinglar. Quyida salaf solihlarning muhattab hikmatga to'lib turgan so'zlari bor, inshaalloh o'qiymiz. Mana shu quyida aytilgan hadisdan Ibn Rajab rahimahulloh aytadi, amal agar shu amalni qilayotgan kishi luqmasi halol bo'lmasa, qabul bo'lmasligi ishora deb aytishadi. Ba'zilar aytadi, agar